Вие сте со SPS на Македонски.
Пандемијата со COVID-19 ги погоди луѓето ширум Австралија, но културно и јазично различните заедници беа особено погодени. Председателката на Советите на Федерацијата на етничке заедници на Австралија, Мери Патецос, вели дека тоа делумно се должи на тоа што многу луѓе во овие заедници работат во индустрии со висок ризик и дека тие се нашите клучни работници. Тие беа оние што ги возеа камионите, работеа во секторот нега на стари лица, работеа во угостителството и здравствениот сектор. Тие станаа изложени, изјави Мери Патецос.
They are key workers, so they were the ones that were driving the trucks, working in aged care, working in hospitality, working in the healthcare sector, so they became exposed.
Луѓето родени во странство имале речиси три пати поголеми шанси да умрат од вирусот отколку оние родени во Австралија. Највисока стапка на смртност имаа родените на Блискиот Исток, а понизу се оние родени во Југоисточна Европа. Луѓето родени во Обединетото Кралство и Ирска имале слични стапки на смртност како оние родени во Австралија. И додека мултикултурните групи велат дека има многу информации за COVID-19, сега на повеќе јазици, господја Патецос вели дека не е доволно направено во раните фази на пандемијата за да се пренесе важноста на вакцинирањето и ризиците што вирусот им ги представува на различните заедници.
Certainly we needed to have language and cultural specific campaigns that went out at the very front end. There was some catch up, but sometimes, well, what's evident is that the catch up was not good enough and we ended up with high mortality rates when we shouldn't have had those.
Главниот медицински службеник во Австралија, професор Пол Кели, за Сенатот изјави дека бројките се одраз на тоа каде најтешко погоди пандемијата. Тој вели, знаеме дека цело време имало одредени проблеми во културно и јазично различните заедници. Со избувнувањето на Делта сојот во Сиднеј минатата година, Југозападен Сиднеј беше во голема мера епицентарот на тоа, изјави Кели.
We know all along there have been particular issues in culturally and linguistically diverse communities. If you'd cast your mind back to the Delta outbreak in Sydney last year, Southwest Sydney was very much the epicenter of that.
Шефот на културно и јазично разноликата советодавна работна група на федералната влада, доктор Лукас Детока, вели дека има постојан ангажман со овие заедници кои покажа неверојатно лидерство во само организирањето и работењето со двете нивоа на власт за управување со случаи, но и за подобрување на стапките на вакцинација.
We've done a lot of targeted specific work with those communities and have shown actually incredible leadership in self-organizing and working with both levels of government to manage cases but also improve vaccination rates.
Министерот за мултикултурни прашања на опозицијата Ендрю Гилс ја обвинува владата на Морисон велејќи дека требало повеќе да се направи многу порано.
I knew the numbers had been bad. We'd got terrible figures back in October, but the fact that this is getting worse is appalling and frankly unacceptable. And it's also an indictment on the Morrison government because time and time again they've failed to listen to multicultural communities, including their own COVID-called health advisory group.
Сенатот исто така беше известен дека ќе бидат објавени јазични видеа во наредните недели за брзите антигенски тестови.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.